эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчук. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Скульптор Генік Лойка после 5 суток арышту заявил, что будет и далее змагаться за белорусскомовное навучание. Центр польско-российского диалогу и поразумения опубликовал частку прозвищу с так званого белорусского катынского спису. Это и иншие темы у нашем эфире поздней, а починаем мы с сегодняшней заявы Александра Лукашенко. Сегодня Лукашенко перестерег белорусский бизнес об недопущальности уделу у политической борьбе и у финансования оппозиции. С подробязностями заявы и реакции на ее сирот представников оппозиционных партий вас познакомит Валер Калиновский.
Скандальная заява Александра Лукашенко прогучала на нараде по деятельности Рады развития предпринимательства. Цитую. «Коли кто-то из бизнесовцев будет финансовать пятую колену, или неким иным чином оказывать негативный вплыв на громадство, то я буду лечить, что они включились в политическую борьбу, борьбу супрот державы. А там свои законы, нехай потом не крыльдятся подобные бизнесмены». Цитую Александра Лукашенко, агентство «Интерфакс». А подчас того Лукашенко застерег бизнесменов, каб не спробовали шукать даху у органах державной влады и попередил, что это будет завершаться для их крахом. Объединенная громадянская партия мае финансовую поддержку от белорусского бизнеса, и подобные заявы Лукашенко могут ей только повеличить, заявил корреспонденту «Свободы» лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Сегодня самочувание белорусского бизнеса такое, что им сейчас уже пришло любого за сброю браться на некие рашучие деньги. Вот то, что робит держава и Лукашенко с белорусским бизнесом, оно все-таки стимулирует людей шукать некую альтернативу. Ведь великую колькость белорусского бизнеса политика урада выштурхнула за межи краины. А они не перестали быть белорусами. Вот этих бизнесовцев достаточно складано на их там податковую спускать, КДБ.
Анатолий Лебедько у целом оценивает заяву Лукашенко как полное темрошальство.
Как может человек, который называется великий руником державы, говорить, что я забороняю, вот, в принципе, это же не заборонено законом. Когда некий предприниматель хочет ахвировать политической партии, объединенной громадянской, которая официально зарегистрирована, то в этом нет ничего супрозаконного. Это означает, что альбо Лукашенко просто не ведает навод законов, альбо просто, что он робит заявы, ну, это замежами просто, это уже такая психиатрия.
Подобное свовольство в дочинении до своих громадян дозволяли себе хиба что у СССР и у нацистской Немеччине, якія кепска скончили, зазначил спадар Лябедько. Сябра партии БНФ Юрий Чаусов с этой нагоды каже, что белорусское законодавство и так моцно обмежовує магчимості політичних партій у тим, каб отримлювати фінансування.
Корпоративне ахвірування, тобто ахвірування від підприємств, фірм, корпорацій для діяльності політичних партій неможливе по законі, тому що вони регулюються нормами указу об спонсорській допомозі, де перелічені ті мети, на які бізнес може ахвірувати гроші. Серед цих метів діяльності політичних партій немає. Одна можливість політичних партій отримувати фінансування – це ахвірування громадян.
Розважаючи над тим, чому Лукашенко ще раз пригадив білоруським предпринимальникам не підтримувати опозицію, Юрій Чаусов признав, що у сфері предпринимальництва в Білорусі усе ж таки крихо більш свободи, чим у політиці.
Я би провів паралелі з тими процесами розпродажу білоруських підприємств, які зараз активізувалися, ну конкретно продаж контрольных и блокирующих пакетов акций белорусских предприятий у России. Наш национальный капитал не зацикавлен у тем, как перетвораться у такого простого надзиральника. Ну вот, например, старшина партии БНФ недавно заявил про то, что белорусский бизнес повинен иметь приоритетное право на удел у процессах приватизации. Лукашенко не зацикавлен у тем, как на вот такие думки белорусского бизнеса являются, потому что Йонта фактично переутворил Украину у ломбард. Те предприятия, которые сейчас на Беларуси находятся, они фактично есть закладом того, что Россия кредитует этот исполнительный режим.
Заявил Раду Свободы сябра партии БНФ Юрий Чаусов. Мы протягнем после обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «На во что влады национализуют акционерные предприятия». Белорусский урад поставил задачу до конца соковика отримать контрольные пакеты акций у Менским холдингу «Абуток Промень» и Бобруйским «Червоным Харчевику». На во что влады это робить? Чому рыхтуются змены у системе уладальницкого нагляду у акционерных товариствах? Какие наступства для экономики будут иметь такие деяния уладов? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і журналістка газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення апублікаваў частку прозвішчаў з так званага беларускага катынскага спісу, пераліку грамадзянаў Польшы, закатаваных сталінскім рэжымам у 1940 годзе ў беларускіх турмах. Фрагмент гэтага спісу складаецца з 98 прозвішчаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння кіраўнік даследчых праектаў цэнтру доктар Лукаш Адамскі сказаў свабодзе, што некаторыя медыі паспяшаліся паведаміць пра публікацыю беларускага катынскага спісу. Гэта інфармацыя недакладная.
Цэнтрам польска-расійскага дыялогу і паразумення не апублікаваў беларускі спіс
катынскага. Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення не друкаваў арыгіналу беларускага катынскага спісу. Мы надрукавалі толькі ліст з 98 прозвішчамі, якія праўдападобна знаходзяцца ў беларускім катынскім спісе, а сам спіс схаваны дзесьці ў беларускіх ці расійскіх архівах. Мы ў рамках свайго праекту шукаем гэты спіс, але дагэтуль яго не могуць знайсці ані польскія, ані расійскія, ані беларускія гісторыкі. Магчыма, беларускія альбо расійскія ўлады не хочуць, каб навукоўцы атрымалі гэтыя матэрыялы.
Альбо папросту яна не ёсць праз уладу Беларусі ці Расіі ўдастępniana.
Таму навукоўцы цэнтра вымушаныя заняцца рэканструкцыяй спісу, працягвае доктар Адамскі.
98 прозвішчаў мы надрукавалі, і гэта толькі адзін з этапаў нашай працы. Гэта публікацыя толькі часткі, я б сказаў, маленькай часткі нашых навуковых даследаванняў, бо ў самім спісе каля 3800 прозвішчаў, а мы надрукавалі толькі каля сотні. Наша праца прывядзе да далейшай рэканструкцыі беларускага катынскага спісу альбо да знаходжання спісу ў архівах. А гэтая публікацыя дасць магчымасць даведацца пра асобу, якія ёсць у фрагменце спісу, і магчыма дапаможа знайсці дакументы, якія раскажуць пра лёс і іншых людзей з гэтага спісу.
Журналіст Анджэй Пачобут кажа, што Украіна і Расія ўжо рассякрэцілі свае архівы, а Беларусь не.
До конца невядома, чаму так Александр Лукашенко упіраецца, чаму яны не хочуць адчыніць. Віны нейкай сучаснай Рэспублікі Беларусь у тым, што здарылася, абсалютна нема. Вось гэтыя 3870 чалавек, невядома, дзе яны былі расстраляныя. Частка дакументацыі ёсць, менавіта тое, што гэтыя людзі былі з розных куткоў перавезеныя ў Мінск, тут іх сляды як бы згубіліся. Сярод тых, каго прысудзілі забіваць, гэта было перш за ўсё інтэлігент, іх відавочна лічылі пагрозай для савецкага ўлада ў БССР. У гэтым вось кавалку фрагменту спісу дзве асобы, якія звязаны з беларускім рухам. Гэта Янка Пазняк, дзед Зямона Пазняка, нарадзіўся ў Суботніках, не падаецца дакладная дата, прадаецца праўдападобная дата, і адзначана, што 22 красавіка 40-го года ён патрапіў у Мінск. І другая асоба, гэта актывіста праваслаўнага руху Вячеслаў Багданович. Па нацыянальнасці беларус, вышэйшая адукацыя, журналіст, сенатар другой рэчы паспалітай, арыштаваны ў Вільні 17 кастрычніка 1939 года.
На пытанне свабоды, калі можна чакаць працягу публікацыі беларускага катынскага спісу, доктар Адамскі адказаў так.
Мы б хацелі як мага хутчэй, але праблема ў тым, што гэтае даследаванне вельмі цяжкое. Альбо мы мусім знайсці новыя дакументы ў беларускіх і расійскіх архівах, альбо павінны адгукнуцца сваякі забітых з Беларусі, Польшы, Літвы, Украіны. А мы можам пабачыць, ці ёсць такая асоба ў лісце вязняў, якіх канваявалі войскі НКУС у Менск з сакавіка па ліпень 1940 году. Гэты ліст знаходзіцца ў расійскім дзяржаўным архіве ў Маскве, і такім чынам мы можам павялічыць гэту лічбу.
Ну і в той спосаб павялічыць можам гэта лічба.
Сказаў кіраўнік даследчых праектаў Цэнтру польска-расійскага дыялогу і паразумення доктар Лукаш Адамскі. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг з'явіліся чарговыя тысячы імёнаў, якія прыцягваюць літару «С» у картатэцы Сталіна, прозвішчы ад Самсончык да Сідаровіч. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце «Свабоды» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Касабука Антон Паулавіч нарадзіўся ў 1906 у вёсцы Стайкі Плешчаніцкага раёну Мянскай вобласці, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік калгасу «Чырвоны кастрычнік» у вёсцы Камяна Плешчаніцкага раёну. Арыштаваны 19 верасня 37-го, асуджаны 13 кастрычніка 37-го тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў мянскай турме 23 кастрычніка 1937 году. Рэабілітаваны 13 сакавіка 89 году. Архів КГБ, шифр 21818С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко перасцярог беларускі бізнес аб недапушчальнасці ўдзелу ў палітычнай барацьбе ды фінансаванні апазіцыі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Гені Клойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Лойка з'явіўся з турэмнай брамы бадзёрам, казаў пра планы далей змагацца за беларускамоўнае навучанне. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыняў прашэнне біскупа Уладыслава Бліна аб адстаўцы з пасады кіраўніка віцебскай дыяцэзіі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Генік Лойка. Суд пакараў яго за перформанс ля сталічнай гімназіі нумар 4 у міжнародны дзень абароны роднай мовы, які традыцыйна назначаецца 21 лютага. Вось што сказаў Генік Лойка, як выйшаў на свабоду.
Будзем змагацца, але сядзець не варта.
Сёння Генік Лойка падаў апеляцыю Менскі гарадскі суд на прысуд суддзі Фрунзенскага райсуду Людзмілы Лапо. Скульптара абурае нават не тое, што яму выпісалі 5 сутак за родную мову, а тое, як суддзя пагарджала ў працэсе беларускай мовай. Лойка кажа, што неаднойчы прапаноўваў адміністрацыі гімназіі нумар 4 сваю дапамогу ў беларусізацыі калектыву, але кожны раз натыкаўся на адмоўную рэакцыю. Тым часам міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Пік навучання па-беларуску прыпаў на сярэдзіну 1990-х. Тады прыкладна адна траціна беларускіх школьнікаў навучалася на роднай мове. У 1996-97 навучальным годзе 33%. Цяпер, паводле ацэнак таварыства беларускай мовы, гэта лічба скарацілася ўдвая. Але чыноўнікі Міністэрства адукацыі дакладных лічбаў альбо не ведаюць, альбо трымаюць іх у сакрыце. Не адказаў на пытанне Радыё Свабода пра колькасць школьнікаў, што навучаюцца па-беларуску, и министр адукацыі Сергей Маскевіч.
Я не могу вам докладно сказать колькасць. На жаль, безумоўна, колькасць школ беларускамоўных скарачаецца. Я не могу сказать, что значна, бо менавіта невялічкія школы, дзе колькасць навучэнцаў 20-30 закрываюцца, таму калі лічыць па колькасці школ, гэта будзе менш. Але адносна колькасці навучэнцаў у гарадах яна стабілізавалася.
У 2012 годзе ў Беларусі зачынілі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці. Пераважна яны былі беларускамоўныя. Толькі ў 16 навучальных установах Менску ёсць магчымасць вучыцца па-беларуску. Ніводнай цалкам беларускамоўнай школы няма ў абласных цэнтрах і вялікіх гарадах краіны. На прэсавай канферэнцыі міністр гаварыў па-расейску, але на беларускамоўнае пытанне Радыё Свабода і Еўрарадыё адказваў па-беларуску. Два гады таму ў школах гісторыю і геаграфію Беларусі дазволілі выкладаць акрамя беларускай мовы і на расійскай. Але школы прынялі гэты дазвол як кіраўніцтва да дзеяння. Праблема яшчэ ў тым, што фактычна няма беларускамоўных падручнікаў па гэтых дысцыплінах, кажа настаўніца з Полацку.
Практично нет, потому что все подружки приходят по российску. Историю Беларуси и географию, вот я только до этой постановы пришла, про то, что ее по-русски можно выкладывать, и моментом все подружки, они как раз тогда переводовались, и новые пришли по-российску. Коли кто-нибудь где-нибудь выкладывает, то это чисто сами энтузиасты, так думают. По великим рахунку забороны такой нема. Але сами дети увидели, что историю треба сдавать после 9 класса. Разумело, что им простее размогать по-российску.
Министр адукации Сергей Маскевич, что до недохопу подручников по истории и географии Беларуси народной мове, отказал так.
Я могу вам гарантовать, что необходимая колькость белорусскомовных подручников до наступного научального года будет выдадена та, якая необходима. Есть конкретное доручение коллеги Министерства адукации УСИМ, как заявки сделали на подручники згодно с запотребованиями детей и их батьков.
Намесница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич заяву и обещание министра адукации прокомментовала таким чином.
На угол до министра адукации только одно питание. И он бывает такие разумные речи. А, конечно, он хоть что-нибудь сделает. И он же сказал, что и треба назад перевести выкладание из истории и географии. До этого где-то еще не сделано. И он сказал и про ваучерное финансирование. Так само не сделано. Что профильная адукация вернется. Снова не сделано. Есть план поширения использования белорусской мовы в установах адукации. Министерство само приняло. Але ничего не робится. То, что добрые говорят, все равно ничего не.
Дарэчы, міністр адукацыі паведаміў, што сёлета мінімальны бал на цэнтралізаваным тэставанні па беларускай і расійскай мовах, з якім можна паступаць у ВНУ, павышаны з 7 да 10, са 100 магчымых.
Передавала Інна Студзінская. Чаму ў Беларусі скарачаецца колькасць беларускамоўных школ? Ад каго гэта залежыць? Такое пытанне корэспандэнт «Свабоды» задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
От нас усіх это залежит. Как-то у нас это все смывается. Очень мало внимания этому придается. Это изначально, с рождения. В белорусском никто не разговаривает. Даже в деревнях тоже не белорусский. Тоже месиво такое своеобразное. Все там массовое. Ошибка такая.
Если бы чиновники подавали пример, то и люди бы стали говорить по-белорусски. И, может, больше значения придавалось родному языку.
Сами белорусы очень пассивная нация. Закрыли школу, и ладно. Просто никому нет дела. Было же одно время, когда стали открываться белорусские школы, белорусскоязычная гимназия была, но потом все это как-то похоронили.
Это не залежится от того, носьбиту белорусской мовы. Это належит в первую очередь от влады. Влады не мая какой-нибудь потребы иметь белорусскую мову. Мы живем уж не в народной белорусской республике, постсоветской. Поглядите на Белый дом, там той же самый герб, той же самый стяг.
Зависит от руководства. Президенту нужно изучить язык белорусский. Он должен в первую очередь знать и показать пример своим гражданам. И наши вот верховные чины, которые сидят в Министерстве образования. Вот когда они начнут, тогда и простой человек будет смотреть эти за ними.
Я не скажу, что искачается. Откуда у вас такие сведения? А кто запрещает учиться по-белорусски говорить и отвечать? Никто же не запрещает. Было бы желание.
Ну, делать в ориентирах.
Тем более, ну, посмотреть на нашего глубоко уважаемого.
Сразу становится понятно.
Если бы у нас был в державе на самом деле культурный человек, он бы, наверное, больше любил и уважал свою мову, за которой много было расстреляно, повешено и все. Остального.
От самого народу. Родители в первую чергу.
Того, что мы близко к России, и там почти все говорят на русском, и это переходит к нам. И плюс к тому, что люди ездят из России к нам, и мы в Россию.
Власти не знаю, когда этим следят, не следят. Скорее всего, это время. Белорусский язык исчезает.
Как-то нам не привили с детства, что белорусский язык – это наш родной язык. Поэтому надо, конечно, чтобы все-таки больше, наверное, белорусского языка преподавали в школах. Некоторые предметы переходили, хотя это будет очень трудно.
Лічаць жыхары Магілёву.
У СМІ ўжо паведамлялася, што расійская кампанія «Газпрам» плануе пабудаваць у Мінску офіс «Хмарачос» на тэрыторыі аўтавакзала «Маскоўскі». Папярэдні быў візіт кіраўніка «Газпрам» Алексея Міллера, дзе ён, стоячы праз дарогу ад аўтавакзала, публічна заявіў: «Хутка мы адтуль будзем так на бібліятэку глядзець. Маё падарожжа на аўтавакзал «Маскоўскі».
Чарговую перадачу з цыклу «Падарожжа свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв 25 лютого прошення біскупа Владислава Бліна об відставці з посади керівника Вітебської діацезії. Костьол у Білорусі означає великий унесок Владислава Бліна у розвиття своїх структур, а місцеві вірники сподіваються, що з новим керівником полепшиться ставлення до національної культури. З протягом теми Галина Абакунчик.
Біскуп Владислав Блін не раз зустрікався з папом Римським Бенедиктом XVI. Був з ним знайомий, ще коли теперішній понтифік був кардиналом Йозефом Ратцингером. Однак відставка Владислава Бліна ніяк не зв'язана з відставкою папи Римського, повідомив пресовий секретар конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Юрий Санько.
Він вельми моцно хворів в останній час і вельми шмат у шпиталі часу проводив. Звісно, він прийняв таке рішення, як діцезія могла жити, то біскуп повинен пасти у відставку. Тобто це нормально. Я думаю, що коли, наприклад, хтось з інших біскупів подав у відставку, я думаю, що це не було б такого резонансу, що цей біскуп з самого початку будував діацезію. Це вельми велика праця була проведена, тому що ми пам'ятаємо, коли він розпочинав, там було некілька святаров, тільки некілька костелів. А сьогодні це живий організм, повноцінна діацезія, де працює більше за 100 святаров. Ніхто ж не відав, за його усмішка не було бачно його хвороби.
Поводле офіційних повідомлень, Владислав Блін тепер на лячені в Америці і застанеться там, вірогодно, протяглий час. І все ж для вірників католицького костелу на Вітівщині його надставка так само сталася нечаканою новиною. Громадський активіст і журналіст з глибокого касту Шитель каже, що були пастирський керівник запомниться вірникам завсюдною усмішкою і добрим настроєм, авторитарним стилем керування, білорусізації набоженства, премії від Лукашенки і тиском на політично недобронадійних святаров.
Владислав Блін не вельми цікавився і не вельми розбирався у білоруській культурі. Відомо, що коли улади йому донесли, що у парафії глибокої святари ладять культурницькі імпрези, то він навіть тиснув на святаров за це. Тому треба сказати, що ось такі певні непорозуміння були, як і інцидент з висилкою ксьонца Юрія Барка перед президентськими виборами 2010 року, якому біскуп Блін настойливо порекомендував виїхати. Він тиснув на святаров, які виказувалися про громадську ситуацію.
Біскуп Владислав Блін має білоруські корені, але народився у Польщі. У Білорусі працює з 1989 року. Вітебську діацезію узначальвав амаль 14 годов. При ім були закладені традиції духовних фестивалів, відкриті капліці у турмах і шпиталях, активізувалася білорусізація католицького костюлу, але сам білоруською мовою він так і не володав. Часовий виконавець обов'язків керівника костюльних структур на Вітебщині ксьонц Францішек Кісель білорус поводле своєї національності і сутності. Гэтак характеризують його верники у соціальних сетках інтернету. Костис Шитель протягує.
Що дотичиться за Францішка Кіселя, то він ще з самого початку свого служення служив по-білоруску, усвідомляв себе білорусом. На білоруські культурницькі ініціативи значно більш відкриті. Сам ксьонц Францішек Кісель учора у інтерв'ю католицькому вєснику сказав, що не сподівається на те, що буде біскупом. Хоча й за все буде призначений інший чоловік.
Як повідомлю католицьким костюлі, керівник Вітебської діацезії має бути призначений одмисловим розпорядженням папи Римського.
Передавала Галина Бакунчик. Шмат хто з білоруських чиновників має сябровство в різних академіях і узнагороди, видадзені недержавними установами. Сябр Президиуму Совета Республіки Владимир Панцюхов має узнагороду неісної Академії проблем безпеки і оборони орден Петра Велихова. З подробязностями Олесь Дашчынскі.
Сама академія, поводле російськомовної Вікіпедії, була ліквідована постановою Верховного суду Росії у 2008 році. Насуперек дійному законодавству, вона заснувала 73 види ідентичних державним узнагородов, а так само видавала подобне до державних посвідчень професора і академіка. Поводле російської генпрокуратури, гэта все створює умови для корупційних проявів і дискредитує державну владу. З офісу організації у Москві вивезли заснаваные ею ордены и медали, официально признанные несоправдными. У размове с корреспондентом «Свободы» сенатор Владимир Панцюхов поведомил, что никаких ученых званий от той академии не мая, а за что он отримал ее орден.
Я являлся, так сказать, активным помощником продвижения их намерений, сближения двух экономик России и Белоруссии, и в том числе Кемеровской и Могилевских областей.
Эта академия, она уже ликвидована.
Сейчас, может, и да, но это же на граде этой лет 10. Это на становление нашей молодой республики это происходило.
Прокуратура занималась, генеральная российская, и там писали про то, что это вот все звания, узнагороды створяют умовы для коррупционных проявов и дискредитуют державную владу.
Во как. Знаете, я ни самой их структуры, ни кто там руководитель и так далее, понятия не имею. Было 3 награды на Могилевском. Русскую область в первой степени был Борис Васильевич Батура, и был мэром тогда Шориков Виктор Иванович, и я. Вот 3 человека, то когда Тулеев был после визита в Могилевскую область, тогда это происходило. Я тогда был управляющим делами Могилевской области полком. Потом мы туда летали, Тулееву, ну а потом вот и пришли и документы.
Я поглядаю этот орден, цикава.
Как звезда большая, круглая, посредине Петр Первый, и вокруг нечто вроде камушков. Что это за камушки? Трудно сказать. Помните, вот клип был, когда Суворову на ленту одевали? Вот нечто похожее такое, большое такое сооружение, пол ладошки. Знаю, могли бы упаковку посолиднее сделать. Название солидное, но чтобы я как-то с этим или носился, или гордился, так такого нет. Как к обыкновенному диплому по окончанию машиностроительного института. Примерно такое отношение.
Борис Батура, теперь старшиня Менского облвыконкаму, у своих официальных биографиях ён не згадывая ГТО. Орден Петра Великого. Зато эти перышня керуника справа президента Виктора Шеймана у официальной биографии на сайте Державного агентства БЕЛТА называют сирот иншего профессором этой неистной Академии проблем безпеки, обороны и правопорядку Российской Федерации. От 2000 до 2008 года Академия поспела вручить свои узнагороды белорусскому керунику Александру Лукашенко, российскому политику Владимиру Жириновскому, былому лидеру боснійскіх сербаў Радавану Караджычу і шмат каму яшчэ.
Перадаваў Алесь Дашынскі. Шановны слухачы, нагадаю, што наш адрес у інтэрнэце www.svoboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко перасцярог беларускі бізнес аб недапушчальнасці ўдзелу ў палітычнай барацьбе ды фінансаванні апазіцыі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Генік Лойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрэсціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Лойка з'явіўся з турэмнай брамы бадзёрам, казаў пра пляны далей змагацца за беларускамоўнае навучанне. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыняў прашэнне біскупа Уладзіслава Бліна аб адстаўцы з пасады кіраўніка віцебскай дыяцэзіі.